რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწყებიან ჭყლეტის შედეგად დახუპულების 7-17-ამდე გასასემ. მუსლიმები ყურბან ბაირამს ემობენ. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჰაჯის მონაწილე სულცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭყლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხის მგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 164 ქვეყნის წარმომადგენელი სულცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯის მონაწილეობის მისაღებად. იემენში სულცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ეიმისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. თვითმხილველების ცნობით იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე მეჩეთში აფეთქებას მოხვა მეორე აფეთქებაც შესასვლელის მახლობლად, როცა მლოცველები შენობიდან გარბოდნენ. მომხდარზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. რადიკალი სუნიტები ერეტიკოსებად მიიჩნევენ შიიტებს. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ეიმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 100 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უძღვებოდა ბრიუსელში წულხელ გამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გააზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ამინდზე წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგინა ბიჭი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკ-კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრი დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე. და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
იუწყებიან ასევე, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ლორან ფაბიუს მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის მთავრობის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკისთვის. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად თმატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლედრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტოს სირიაში სამხედრო ძალების და, როგორც ლედრიანმა აღნიშნა, 24 სექტემბერს პარიზში ბრიტანელ კოლეგა მაიკ ფელუნთან შეხვედრისას, თუ მოსკოვის მთავარი მიზანია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დაცვა, მაშინ ეს უნდა თქვას კიდეც.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ეროვნული უშიშროების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და ყველაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. მოისმენთ სიუჟეტს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას.
მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ.
გაეროს კონვენცია ჩვენთვის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისათვის ისეთივე რამ არის, რაც მოწმე ქრისტიანისათვის ბიბლია და ქართველისათვის ჯეფრის პოლსანი და მისი რეალური განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე, როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? რა სიხშირით მოწმდება სკოლების სასადილოები? მოისმენთ ინტერვიუ სამსაკითხებზე.
რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც გვხვდება კრიტიკული შეუსაბამობა, ქვია მას, როდესაც შემოწმებისას ინსპექტირებისას ესეთ ტიპის ზარღვები გამოვლინდება, ბიზნეს ოპერატორს უჩერდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარად.
მეკუცხოვეს მივაშურებთ, ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 100 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეროვნული უშიშროების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და კვლავაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. შესაბამისად, 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37000 არ გადააჭარბებს, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს ბოლო წლების გაზრდილი საფრთხეების გათვალისწინებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თუ კი პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, 23 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განიხილებოდა როგორც ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეები, კონკრეტული სცენარები, ასევე ამ საფრთხეებზე საპასუხო ქმედებების სპექტრი. საუბარია საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2015-2018 წლებისთვის გამიზნულ საბოლოოდ მთავრობის მიერ დასამტკიცებელ დოკუმენტზე, რომელიც საიდუმლოა და შესაბამისად საჯაროდ არ კონკრეტდება მისი დეტალები, თუმცა ფაქტია, რომ ამ საფრთხეების გათვალისწინებით საჭიროდ არ ჩაითვალა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის შეცვლა, თუმცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის განმარტებით დოკუმენტმა ბოლომდე ვერ გაიარა პროცედურა, რომელიც პარლამენტისთვის გადაგზავნამდე იყო აუცილებელი. საქმე ის არის, რომ უშიშროების საბჭოს 11 მუდმივი წევრიდან 4 შაბათის სხდომაში 7 წევრი მონაწილეობდა და შესაბამისად წარმოდგენილი არ იყო წევრთა 2/3, რაც დოკუმენტის დამტკიცებისთვის კვორუმით არის განსაზღვრული.
რაოდენობა იქნება იგივე გადაგზავნილი პარლამენტში უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით, თუმცა მე, როგორც უშიშროების საბჭოს დივანს, დამევალა ამ გადაწყვეტილების უკვე პროცედურულად გაფორმება და როდესაც 8 წევრი მოაწერს ხელს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაგზავნება პარლამენტს.
თუ კი საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა უცვლელად დარჩება, რაც პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილია, და ამ გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი ალბათობით აღარაფერი დაუდგება წინ 2016 წელს საქართველოს ისევ 37000-მდე სამხედრო ეყოლება. თუ კი საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულ დადგენილებას გადავხედავთ, წელს საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი არა უმეტეს 37000 კაცით ვლის და ეს მაჩვენებელი უკვე ბოლო 8 წელი стадия არ შეცვლილა. Სამხედროების ეს რაოდენობა მითუმეტეს რომ აქ მხოლოდ უშუალოდ ბრძოლებში ჩასართავად გამოსადეგი ძალა არ იგულისხმება, არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაიას, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან, თუ უშუალოდ ექსტრემისტული დაჯგუფებისგან, ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხეები და რომ ამ პირობებში ექსპერტის გათვლით საქართველოს შეერაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ექსპერტს შედარებისთვის მეზობელი ქვეყნების მაგალითებიც მოჰყავს.
აქ არის მეტყვი ჩვენ შევძლოთ იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი ცხოვრების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქცინოთ ომის შეკავება. ხო, მარტო სამხედრო შეერაღებულ ძალებს ასე ვთქვათ, რეგულარული არმიის ნაწილების სახით, მუდმივი დაწყობის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეერაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღის ეგრეთებული რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სამხედრო შეერაღებულ ძალების წინა შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეერაღებულ ძალების შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმობა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც დაუშვათ მოქმედებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვაა ისქვა თი პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების აზრიდან შემდეგ.
სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩაკეტვის თვალსაზრისით.
როგორც რაოდენობა მეტი ოპერატიული მოქმედების საშუალებას აძლევს გეხსნას. მაგალითად, რაც უფრო მეტი ბრიგადა არის სხვადასხვა მიმართულებით განთავსებული, დისლოცირებული, უფრო უკეთესად შეიძლება დაიცვა რომელიმე ტანკსაშიში მიმართულება, რომ მოწინააღმდეგემ შემოგიტიოს. ყველამდე ჩვენ სიტუაციას ძალიან უცნაური რამე ხდება. კი, უშიშროების საბჭოზე მოიწონეს წინადადება რიგივე დარჩეს საქართველოს შეერაღებულ ძალების რაოდენობა, ნაწილებით 37,000 იყო განსაზღვრული, მაგრამ ეს არის საშტატო რაოდენობა. რეალურად კი ქართული არმია, ანუ შეერაღებულ ძალების გულისხმობს, ამ დონემდეც კი არ არის დაკომპლექტებული. რო როდესაც არ არის თქვა ბრიგადაში, ბატალიონში, ასოულში, ბოლომდე ყველა საშტატო თანამდებობა დაკავებული, დაკომპლექტებული, ეს რა თქმა უნდა საბრძოლო ამოცანის შესრულებისას გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
თავის მხრივ, ჯარის რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს მის ხარისხობრივ უპირატესობას, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი. მისთვის მიუღებელია, რომ თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტის თითქმის 80% ხელფასებსა და სოციალურ პროექტებზე იხარჯება, ხოლო დაახლოებით 20% რჩება უშუალოდ თავდაცვის ამოცანების დასაფინანსებლად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრების საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც გულისხმობს სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება. კომიტეტის სხდომას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი. მადლობა.
ეს ბაია პატარაია, კავშირი საფარის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით გენდერული კვოტირების წესის შემოღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. 24 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ნინო ჯანაშია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო მათ მიერ შეთავაზებული საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
კომიტეტის სხდომაზე 24 სექტემბერს არაერთხელ და არაერთმა ადამიანმა გაამახვილა ყურადღება იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ეხება. დღეს არსებული მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12%-ით არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირის კვლევის მიხედვით, რომელშიც 151 ქვეყანა მონაწილეობდა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით 106 ადგილს იკავებს. როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს ქალები შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციაზე იმაზე გაცილებით დიდი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მოსაზრებებისათვის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისთვის დახურულია.
ძალიან დიდი ხნის წინ მივხვდი, რომ ეს არის ის, რასაც საქართველოში ყველა მხარი უნდა დაუჭიროს, თუ კი ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ სამართლიანობას პოლიტიკურ პროცესში და სამართლიანი პოლიტიკური პროცესი ვერ იქნება საქართველოში, თუ კი იქ საქართველოს ქალებს არ ექნებათ თავიანთი ადგილი. 38 ქალი. თუ ეს არის ბევრი, მაშინ ეს ღიად ვთქვათ, დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის კარები გაიღოს ქალებისთვისაც. დღეს ეს კარი პრინციპში დახურულია.
მართალია, საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის პროცესში არ დაეთანხმა გენდერული კვოტირების შემოღების იდეას ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე, თუმცა საბოლოო კენჭისყრისას მან წინადადებას მხარი დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, ის ფიქრობს, რომ პარლამენტში მოსახვედრად არ უნდა არსებობდეს არანაირი სხვა საფუძველი გარდა პროფესიონალიზმისა.
ქალ ბატონებს არ აქვთ დაკეტილი ქართული პარლამენტის კარები. თქვენ არანაირად აღარ უნდა ქონდეთ იმისი საჭიროება, რომ კვოტებით მოხდეს ქალ ბატონებისთვის პარლამენტში ადგილების განსაზღვრა. მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ქალ ბატონებისთვის ეს შეურაცხყოფელიც უნდა იყოს, რომ ის კვოტით ხდებოდეს პარლამენტში. ახლა ეს თქვენი პოზიცია, თქვენ შეგძლიათ განსხვავებული აზრი ქონდეთ, მომეცით უფლება დავრჩით ჩემ აზრზე.
როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მას შემდეგ რაც 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მათ მიერ წარდგენილ წინადადებას სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე, მას სავარაუდოდ უკვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც ის საკანონმდებლო ინიციატივად გარდაიქმნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис тавис данэтებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შეესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ. ეს საბჭო 14 წევრისგან შედგება და ის სახალხო დამცველის წარმომადგენლებითა და მიწვეული წევრებით დაკომპლექტდა. საბჭოს მიერ მომზადებული პირველი ანგარიში გაეროს შესაბამის კომიტეტში 2016 წლის აპრილში გაიგზავნება. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის აპარატი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ კონვენციის მონიტორინგის სტრუქტურა საქართველოს მთავრობამ გასულ წელს ოქტომბერში დაასახელა. კონვენციას, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობას წარმოაჩენს არა პიროვნების ნაკლად, არამედ საზოგადოების პრობლემად, ყოფა ცხოვრებისა და თვითრეალიზების თანაბარი პირობების შეუქმნას ყველას განსხვავებულობის მიუხედავად, საქართველო 2013 წლის დეკემბერში მიუერთდა. კონვენცია რატიფიცირების შემდეგ 2014 წლის აპრილში შევიდა ძალაში.
გაეროს კონვენცია ჩვენთვის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ისეთივე რამ არის, რაც მორწმუნე ქრისტიანისთვის ბიბლია და ქართველისთვის ჯეფრის ყოვსანი და მისი რეალური განხორციელებისთვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. როდესაც დასახელდა სახალხო დამცველი მის განახორციელებული მონიტორინგის განახორციელებული ორგანო და მივესალმე, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩემში როგორც საქართველოს მოღალაკე და როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ბანებში მაღალია სახალხო დამცველის დობის ხარისხი.
განაცხადა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის შესრულების მონიტორინგის საბჭოს პრეზენტაციაზე საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირის წარმომადგენელმა გიორგი გოგატიშვილმა. იგი ფიქრობს, რომ ამ სფეროში საქმიანობის გამოცდილების არარსებობის მიუხედავად, საბჭო სწორნა ბიჯებს გადადგამს და რეგიონების ჩართულობაც მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი. საბჭოს ეფექტურობის და შესაბამისად კონვენციის ცხოვრებაში გატარების იმედით იწყებს მუშაობას მის რიგებში მშობელთა ორგანიზაციების გაერთიანებას. ერთიანების ქსელის მოძრაობა ცვლილებებისათვის წარმომადგენელი ლელა ტაბადაძეც.
ძირითადად მუშაობ ფსიქიკური და ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირთა პრობლემების გარშემო და მოგეხსენებათ, რომ ეს თემი შედარებით სუსტი თემია, იმიტომ რომ ნაკლებად ხდება თვითადვოკატირება მათ მიერ, ამიტომ მშობლებს გიწევს თქვენი შვილების უფლებების დაცვა. და პირადად ჩემი დაკვირვებით, მას შემდეგ რაც კონვენციის რატიფიცირება მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მთავარი ცვლილება ის არის, რომ ჩვენ მივიღეთ კუთვნილი უფლებები და თამამად შეგვიძლია დავიცვათ სასამართლოს გზით.
ლელა ტაბატაძის შეფასებით, ჯერჯერობით დიდი ცვლილება კონვენციის ცხოვრებაში გატარების მიმართულებით არ შეინიშნება. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის ორგანოს პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო წარმოადგენს, რომლის მიმართ კრიტიკული შენიშვნები ისმის როგორც იმპლემენტაციის პროცესის შენელებული ტემპების, ისე სამოქმედო გეგმაში საჭირო ცვლილებების განუხორციელებლობის გამო. შესაბამისად, ის რაც მონიტორინგის საბჭოს მუშაობის სასტარტო ეტაპზე უკვე შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ კონვენციის აღსრულება სათანადოდ ვერ ხდება. გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. გითხრა საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსმა ირინე ობოლაძე.
პილოტური პროგრამის ფარგლებში დღეს უკვე ყველა სკოლა შეუძლია, ყველა სკოლამ უნდა მიიღოს ინკლუზიური მოსწავლე, მაგრამ როგორია იქ ხარისხი, როგორ ამ თუნდაც მშობლების ჩართულობა მათი მხრიდან ხარდაჭერა ამ პროცესებზე და ასე შემდეგ. იგივე ჯანდაცვის მიმართულება. რა თქმა უნდა, გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ ამ პირთა განსაკუთრებული საჭიროებები უნდა იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ მოხდება. ვერანაირი წისვა ვერ გვექნება თუ არ დავარეგულირებთ საკანონმდებლო დონეზე ესადოვის მიმართულება, ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო გველოდება წინ.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. თავად სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი კი იმ ფონზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც საქართველოში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ.
დისკრიმინაცია ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არის სისტემური ხასიათის. დღეს ათასობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის უჩინარი, საზოგადოება მათ ვერ ხედავთ, ისინი არიან რეალურად ყველასგან მიუწყებული და შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინაცია ამ მხრივ არის საკმაოდ სერიოზული.
სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დღის წესრიგში დგას მონიტორინგის საბჭოს საქმიანობის ისე დაგეგმვა, რომ კონვენციის ყველა მუხლის შესრულების მონიტორინგი გახდეს შესაძლებელი. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე, როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის, რა სიხშირით მოწმდება სკოლის სასადილოები, ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ტოვილების ბანაკების დასახმარებლად. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ხაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭღლეტის შედეგად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ემისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ემობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესდღეობით თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონ დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკ-კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ულანდი აცხადებს, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ალ-სისისთან მიღწეული შეთანხმებით ეგვიპტე იყიდის მისტრალის ტიპის ორ სამხედრო ხომალდს, რომელიც თავდაპირველი გეგმით რუსეთისთვის აიგო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სკოლების სასადილოების გეგმიური შემოწმება სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად განაახლა. რამდენიმე სკოლას კი სასადილოს დროებით დახურვისა და სტანდარტების შესაბამისად მოწესრიგების რეკომენდაციაც მიეცა. ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე? როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? ვინ ამზადებს საკვებს და რა პირობებში? რამდენ ხანში ერთხელ უტარდება შემოწმება სკოლის სასადილოებს და უსაფრთხოა თუ არა კვება სკოლებში? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი ესაუბრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს კახა სოხაძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
სკოლის სასადილოები, ეს ის საკითხი, რომლის მიმართაც არც ერთი მშობელი არ არის გულგრილი და ყველას აინტერესებს, რა თქმა უნდა, მისი შვილი რით იკვებება სკოლაში და ინსპექტირების პროცესი ზოგადად როგორ მეტის.
2013 წლიდან ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულებების კვების ბლოკების კონტროლი, მოგესენებათა განსაკუთრებული კონტინგენტი არ ბავშვი მოზარდობა არის და რა თქმა უნდა, ამ სკოლაფერს განსაკუთრებული ძალა და განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება. Но დაწყებული იქიდან, რომ ეს სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს ყოველწლიურად კონტროლის პროგრამებში შესაბამისად სკოლამდელი სასკოლო დაწესებულების კვების ბლოკის ბიზნეს ოპერატორები პრიორიტეტებში არის შეყვანილი და ყოველწლიურად ხორციელდება ასეთი ტიპის ბიზნეს ოპერატორებთან შემოწმები. ეს არის ინსპექტირება, ასევე ხდება იმუშების აღება, ლაბორატორიული გამოკვლევა, ასევე სისტემატურ რეჟიმში ეტიკეტირების კონტროლი, ბადგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა და ასე შემდეგ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზაფხულის პერიოდში სწავლა შეჩერებული არ და შესაბამისად ესეთი ობიექტები არ ფუნქციონირებენ, რა თქმა უნდა კონტროლის განხორციელებას აზრი არ აქვს. სხვა შემთხვევაში ესეთ კონტროლი ხორციელდება სისტემატურად.
შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა სტანდარტები არსებობს, აი რას აქცევთ ყურადღებას, როგორ ამოწმებთ?
ხო, ეხლა რამე განსაკუთრებული მოთხოვნები ესეთი ობიექტებისთვის, რა თქმა უნდა, ესეთ ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რა თქმა უნდა, არსებობს. აქაც ჩვეულებრივად ხორციელდება სურსათუნებლობის მოთხოვნები, სურსათუნებლობის კანონმდებლობა, დაწყებული ზოგადად დიზაინით, დაპროექტებით, სათავსებით, ჭურვილობით, წყალმარაგებით, კანალიზაციით, ვენტილაციით, ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით, უზრუნველყოფით და დაცვით. ზოგადად შემდგომში კი რა ის იყენებს ნედლეულად რატიფის ასე ვთქვათ სურსაც გადამუშევება ხდება, ამ სასურსათის მიწოდება ხდება, აქ თუ ადგილზე ხდება სურსაც დამზადება და შემდგომში მიწოდება ამისი პერსონალის პირად ჰიგიენის საკითხები, ჯანმრთელობის საკითხები და ასე შემდეგ.
თბილისში და მთლიანად საქართველოს
მასშტაბით.
რა შედეგებზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ აი დღეისათვის, რამდენ სკოლაში შეხვედით ან რამდენი დაგრჩათ და იყო რაღაც დარღვევები რამდენად ცნობილია ხო და რა იყო კონკრეტულად რომ მოგვითხროთ?
შემოწმებული 2000-ზე მეტი საბავშვო ბაღის ბიზნეს ოპერატორების მომარაგებელი ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული, 700-ზე მეტი სკოლის სურსათის ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული ამ წელს განმავლობაში. ნუ პირველ რიგში დარღვევები რა თქმა უნდა იყო და როგორც მოახსენეთ, ესფერო კონტროლის გარეშე იყო დარჩენილი და რა თქმა უნდა პრობლემები ამის და გამო საკმარისზე მეტია იყო ამ პრობლემებში იგულისხმება არასრულად დაგეგმარება ამ სივრცის და ფართის სადაც სურსათის მომზადება ხდებოდა, მიდგომები, პერსონალის ელემენტარული უნარჩვევები სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებით, ცოდნასთან დაკავშირებით, ჰიგიენის და სისუფთავის ელემენტარული მოთხოვნებთან დაკავშირებით, აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, ტემპერატურული რეჟიმებთან დაკავშირებით, სურსათი განცალკევებულად უნდა შენახულიყო, განცალკევებულად მომზადებულიყო და ასე შემდეგ. იყო გარკვეული ტიპის პრობლემები, თუმცა ამ ორი წლის მუშაობამ შედეგი ნამდვილად გამოიღო. მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი არის ვიდრე ორი წლის წინ იყო. რა თქმა უნდა იდეალური არ არის, თუმცა გაცილებით უფრო მოწესრიგებული არის.
რამდენიმე სკოლა იყო, სადაც სასადილო დაიხურა, თუ არ ვთქვი, დროებით შეუჩერდა ხო ლიცენზია?
რა თქმა უნდა, სურსათის უნებლობის კონტროლი თავისთავად გულისხმობს ესეთ კრიმინალურ პროცედურებსაც, იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე მოქმედებას სურსათის უნებლობას და შესაბამის ადამიანის ჯანმრთელობას, ასე შემთხვევაში რომელიც აგენტო ეს უკიდურეს ძალებს მიმართავს, ხდება საწარმო პროცესის შეჩერება და დაჯერმა ბიზნეს ოპერატორის და ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იყო სამწუხარო არ, მაგრამ იყო თბილისი და რეგიონებს იყო ესეთ ბაგდები.
აი კონკრეტულად ამ სკოლებში გამოსტორდა ამ თქვა შეიცვალა მერე თუ გადამოწმდა ან რა ვითარებაა დღეს?
რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება კრიტიკული შეუსაბამობა ქვია მას, როდესაც შემოწმებისას ინსპექტირებისას ესეთ ტიპის დარღვევები გამოვლინდება, ბიზნეს ოპერატორს უჩერდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარად. შემდგომში ვიდრე არ იქნება მოწესრიგებული მდგომარეობა და ეს გადამოწმებას ექვემდებარება, გადამოწმებით არ დადასტურდება რომ მდგომარეობა გამოსტორდა, მას არ ეძლევა საწარმო პროცესის აღდგენის უფლება, როდესაც უკვე მაკონტროლებელი ინსპექტორი დარწმუნდება რომ ყველაფერი რიგზე არის, ყველაფერი წესრიგში არის, შემდგომში ის აგრძელებს ფუნქციონირებას. რა თქმა უნდა, ეს ასევე იმ პერიოდში, როდესაც მას შეჩერებული აქვს საწარმო პროცესი, ექვემდებარება პერიოდულ გადამოწმებას ეროვნული სააგენტოს მიერ, თუ ის კანონის დარღვევით აგრძელებს ფუნქციონირებას, ამაზე შესაბამის სანქციების გამოყენება ხდება.
შემოწმება არის გეგმიური, ხომ? თქვენ არ მიდიხართ მოულოდნელად გაუფრთხილებლად.
შემოწმება არის გეგმიური, ბიზნეს ოპერატორმა ის რომ ეს შემოწმება უნდა განხორციელდეს დადგენილი ჯერადობით, თუმცა კონკრეტულად როდის იქნება, როდის განხორციელდება ეს შემოწმება, რა თქმა უნდა მან არ იცის, ეს არის საერთაშორისო გამოცდილება.
მან მე მისაფრთხე რომ ან თქვენ საჩვენებლად მოაწესრიგოს არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, მან არ იცის კონკრეტული თარიღი, როდის განხორციელდება ეს შემოწმება.
ვინ არის ან რა არის იმის გარანტი, რომ ბიზნეს ოპერატორი პატიოსნად შეასრულებს ყველა პირობას, ყველა სტანდარტს და იმ სასადილოში ყოველ დღე ხوار მიდიხართ თქვენს ვერც მშობელი ამოწმებს, იქ ყველაფერი იქნება წესრიგში.
ან პირველი გარანტი ეს არის სახელმწიფო მაკონტროლებელი სამსახური, რომელიც ეფექტურ კონტროლ სისტემას ჩამოყალიბებს, შეიმუშავებს ამ კონტროლ სისტემით და ახორციელებს მის შემოწმებას და ეს არის პირველი გარანტია. მეორე გარანტი არის ის, რომ ბიზნეს ოპერატორმა თავად, ასე ვთქვათ, გაითავისოს ეს მოთხოვნები, რაც დაკავშირებულია სურსათის უნებლობასთან და მან კეთილ სინიშნერად განახორციელოს თავის საქმიანობინე და მეორე მხარეს ძალიან მძიმე შედეგები შეიძლება დადგეს და საქმე იქამდეც კი მივიდეს, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, თუ საფრთხე დაემუქრება მიზანმიმართულად ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამიტომ ბევრი სხვა მარეგულირებელი კომპონენტები არის, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ შენარჩუნებული იქნას ეს გრადის სისტემა. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც წარმოშობით, გარკვეული დარღვევები არის და ზუსტად ამიტომ გვიწევს ესეთი რეაგირების განხორციელება, როგორც არის დაჯარიმება, ზოგიერთ შემთხვევაში საწარმო პროცესის შეჩერება და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის პრევენციული ქმედები, რომელიც ქმნის ამინც, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ესეთ ბიზნეს ოპერატორებთან ეს ობიექტებში კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა.
თქვენ თუ გეხებათ, თუ ერევით, თქვათ იგივე მენიუს შედგენაში ან რაღაცა ეს ფასების დადგენაში, თუ მხოლოდ სანიტარულ ჰიგიენურ რაღაც ნორმებს უყურებთ და
რა თქმა უნდა, მენიუს შედგენაში ვერ მიიღებთ.
რა შეიძლება იყიდებოდეს სკოლის სასადილოში, ამას გეკითხებით? ანუ თქვენ
ეს თქვენი კითხვის არსია, ამის რეგულირებები ადრე არსებობდა, თუმცა დღეს არ არსებობს და ეროვნული სააგენტო ამის ვალდებულებ ან კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ეროვნული სააგენტო ვალდებული არ სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დაცვაზე, ის სურსათი, რომელიც მიეწოდება ეს ადგილებში მოზარდთაობას და ზოგადად სამხარეო ბაზარზე ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ სამხარეო ბაზარზე, როდესაც სურსათი არ გამოტალის, უნდა იყოს უნებელი, უნდა ხდებოდეს მისი რეალიზაცია, შენახვა და რეალიზაცია დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამის ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით და ასე შემდეგ დაცული უნდა იყოს ვარგისიანობის ვადები და ნუ რა თქმა უნდა ასევე არსებობს თავის მოთხოვნები წარმოებისას სურსათის გადამუშავებისას და ასე შემდეგ.
დღეს რა არის თქვენი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია ი ყველა თქვათ იმ ბიზნეს ოპერატორის მიმართ ვინც შედის სკოლაში და ამ ბიზნესს აწარმოებს და აქვს სასადილო სამარაგებს ამ პროდუქტით და ყვებავს ბავშვებს?
რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება და განსაკუთრებული დუნებით უნდა მოექცენ ამ საკითხს, ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენს მომავალ და მოზარდაობას. პირველ რიგში შესაბამისად მოაწეს რიკონ ანუ აღჭურონ შესაბამისად სათავსებით იქნას უზრუნველყოფილი ესეთი ტიპის ყვების ბლოკი. აღჭურულობა იყოს ადეკვატური და ეკვივალენტური იმ მოთხოვნებს რომელიც არსებობს საერთაშორისო გამოცდილებას ასე საქართველოს კანონმდებლობითაც არ არის დაშვებული ესეთი ტიპის ყვების ბლოკებში ალუმინის ჭურჭელის გამოყენება. უზრუნველყოფილი იქნას ესეთი ტიპის ობიექტები ცხელიწყლით, ვინაიდან მოხდეს როგორც პერსონალის პირად ჰიგიენის უზრუნველყოფა, ასევე ინვენტარის შესაბამისი რეცხვა ინსპექცია, რომელიც გამოიყენება ესეთ ტიპის ყვების ობიექტებში.
აი რასაც თქვენ ჩამოთვლით ახლა ეს პირობები როგორ არის დაცული რეგიონებში?
ვითარება ახლა იდეალური არ არის ნამდვილად, თუმცა ვერც კატასტროფულს ვერ უწოდებ. ვინაიდან მოიხსენებათ, უკვე მესამე წელი არის ესეთ ტიპის კონტროლი ხორციელდება საქართველოში და უკვე საკმარისად არიან ინფორმირებულები თვითონ ესეთ დაცულების მესვეურები და მათი კონტროლის ქვეშაც არის ესე საკითხი, ვინაიდან მოიხსენებათ ყველა ესე სკოლები გარკვეული ვერტიკალის ქვეშ არიან და მათთვის ეს უნიშნელოვანესი არის. ასევე რეგიონული სამართველობები, ეროვნული სააგენტოები ახორციელებენ მუდი კონტროლს. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს შესაბამისი ეს ინფორმაცია ცოდნა გამოცდილება უკვე მიიღეს მათ, რომ თავის საქმიანობა უკვე დაუქვემდებარ რომ შეუსაბამონ აუცილებელ მოთხოვნებს.
ამბობს კახა სოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ევროკავშირის სამიზნედ უხელმიღებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვე ეპოქის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. სამიზნსა და მისი გადაწყვეტილების დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ევროკავშირის საგანგებო მიგრაციის კრიზისისადმი მიძღვნილი სამიტის გადაწყვეტილებების შესახებ წუხელგამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. ის უცხოებოდა ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრას, რომელმაც 7 საათი გასტანა.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გააზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერ ჯერის ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ლტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
CIA and the World Food Program.
Tuskis, განცხადებით ევროკავშირის ლიდერებმა ასევე გადაწყვიტეს ნოემბრის ბოლომდე შეიქმნა საგანგებო ბანაკები, ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილები ევროკავშირის საზღვრებთან. ქვეყნებში, როგორიცაა საბერძნეთი და იტალია, რათა ევროკავშირის ექსპერტებმა სწრაფად მოახდინონ თავშესაფრის მიღების უფლების მქონე პირების იდენტიფიცირება და რეგისტრაცია. Туски მისივე თქმით აცნობიერებს, რომ ეს არის მხოლოდ წორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, რომ ისინი კრიზისს ვერ მოაგვარებს. პრესკონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ ევროკავშირის სამიზნე იმაზე უკეთესი ატმოსფერო იგრძნობოდა, ვიდრე მის დაწყებამდე მოელოდნენ. წინა დღეებში ვრცელდებოდა ცნობები ასთან მკვეთრ უთანხმოებაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, 120,000 ლტოლვილის განაწილების გარშემო. ბევრ მალტოლველმა იმ 9,000,000 ადამიან შორის, რომელიც წელს ჩავიდა ევროპაში, უახრესად სახიფათო გზა გაიარა. დაძველებული გემებით, ზოგჯერ რეზინის ნავებით ჩავიდა ლიბიიდან იტალიაში, თუ თურქეთიდან საბერძნეთში, ევროპაში უსაფრთხოების და კეთილდღეობის იმედით. ბრიუსელში სამიტის დაწყებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გააკეთა განცხადება, რომელშიც არ დაუმალავს თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ზოგი ქვეყნის პოზიციის მიმართ. ეს ქვეყნები, მათ შორის ჩეხეთი და სლოვაკეთი, უარს ამბობენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების პროპორციული ნაწილის მიღებაზე. მაგალითად, სლოვაკეთი მიუხედავად მიიჩნევს მიგრანტების გასანაწილებელი კვოტების შემოღებას და აცხადებს, რომ ევროკავშირს უჩივლებს ასეთი გეგმის განხორციელების დასაბლოკად. ევროკავშირის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ კოტები, რომლებსაც მხარი დაუჭირა ევროკავშირის წევრების უმრავლესობამ, ყველა წევრისთვის არის სავალდებულო. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომლის ქვეყანაშიც ჩადის მიგრანტების ნაკადის უდიდესი ნაწილი, ბრიუსელში კვლავ გამოთქვა იმედი, რომ ევროკავშირი შეძლებს თავი გაართვას კრიზისს.
Angesichts einer großen Herausforderung.
Die Gamozevis წინაშე როცა დგავართ, არ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ევროპამ გამოაცხადოს, ამას თავს ვერ გავართ მერთო. ეს არასწორი იქნება. ამიტომ ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ამას გავუმკლავდებით. და მეორეც, ევროპას შეუძლია და აქვს საკმარისი ძალა გონივრული გამოსავლის მოსაძებნად. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა გავაქტიურდეთ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. მეტი უნდა ვიღონოთ მიგრაციის მიზეზების წინააღმდეგ და ვფიქრობ, რომ ევროპას შესწევს ამის ძალა.
Merkelis ევროკავშირში ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნის ლიდერის ოპტიმიストური განცხადება უდაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ყოველას კარგად ესმის, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტები მალე ვერ მოგვარდება და ევროკავშირის პოტენციურ ლტოლვილებზე ფიქრიც მართებს. დონალდ ტუსკის შეფასებით, პოტენციური ლტოლვილების რიცხვი მილიონებს აღწევს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის ფარველა ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხლავი ფარდის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში დაიწყება, მანამდე კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო გადაცემას. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელზეც დღეს ერთი მატჩი გაიმართება. C ჯგუფში ერთმანეთს შეხვდებიან მსოფლიო ჩემპიონი ახალი ზელანდია და ტურნირის აუტსაიდერად მიჩნეული ნამიბია. ხვალ კი გლოსტერში ერთმანეთის პირისპირ დადგება ამავე C ჯგუფის კიდევ ორი წევრი, საქართველო და არგენტინა. გლოსტერიდან მოგვითხრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე.
გლოსერის კინგსჰოლმის სტადიონზე დღეს ორი ვარჯიშია დანიშნული. ერთი უკვე გამართა არგენტინელების ნაკრების ვარჯიში ჩატარდა. პირველი 15 წუთი ჟურნალისტებისთვის დასწრება თავისუფალი იყო. შემდეგ დაახლოებით საათნახევარი გუნდმა უკვე დახურულ კარს მიიღო ივარჯიშა. მაგრამ ვარჯიშის შემდეგ ჟურნალისტებს შეხვდნენ არგენტინელი მორაგბეები, მათი კაპიტანი აგუსტინ კრევი და შუამარბი მარსელო ბოში და ნაკრების უფროსი მწვრთნელი დანიელ ურკადე. მათ ხადი ილაპარაკეს ხვალინდელ მაჩზეც, პარასკევის მაჩზეც, რომელშიც არგენტინა საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. და სწორედ პირველი კითხვაც ამას უკავშირდებოდა, სხვათა შორის მილტონ ჰეიგმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა, რომ ფსიქოლოგიური წნეხისგან ჩვენ თავისუფლები ვართ, ეს წნეხი არგენტინელებს აწევთ, იმიტომ რომ მათგან ელის ყველა მოგებასო და ჩვენგან ამ მოგებას არავინ ელისო, და ჩვენ სრულიად თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ხელფეხ გახსნილი გამოვალთ სათამაშოთო. და აი ამასთან დაკავშირებით კითხეს, ეს წნეხი მართლა ამ წნეხს მართლა გზნობ თუ არა? ნუ ურკადემ ძალიან მოკლედ უპასუხა, რომ წნეხი ძალიან დიდია მსოფლიო ჩემპიონატზე ნებისმიერი გუნდისთვისო და თუ წარმატების მიღწევა გინდა, ამ წნეხს უნდა გაუძლო და ჩვენ ამ წარმატებისთვის მზად ვართ და ამიტომ წნეხზე ლაპარაკი სრულიად ზედმეტიაო. და მერე მე ვკითხე ურკადეს, ვთხოვე მას უფრო სწორად შეედარებინა არგენტინის 4 წლის წინანდელი გუნდი დღევანდელი გუნდისთვის, იმიტომ რომ 4 წლის წინ ალბათ ახსოვს მსმენელს საქართველოს ნაკრები ზელანდიაში ცეთამაშა არგენტინას და პირველი ტაიმის შემდეგ იგებდა კიდეც ამ მატჩს, საბოლოოდ დამარცხდა 7-25 და ამ კითხვაზე ურკადე მითხრა, რომ როგორც ცადა დედამიწა, ისე განსხვავდებიან ეს გუნდებიო, არგენტინის მაშინდელი ნაკრები და დღევანდელიო, იმიტომ რომ სწორედ მას შემდეგ 2012 წლიდან მოყოლებული არგენტინა ჩართეს უწინდელი სამიერის თასის გათამაშებაში. სამიერის თასი ერქვა უწინამ შეჯიბრებას, რომელშიც მონაწილეობდნენ წლების განმავლობაში სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია. ეს სამხრეთი ნახევარსფეროს სამი უძლიერესი გუნდი და ძალიან ხშირად მსოფლიოს სამი უძლიერესი გუნდი. და აი 2012 წლიდან არგენტინას ჩაერთო ამ გათამაშებაში და ამ შეჯიბრებას დაერქვა რაგბი ჩემპიონშიპ, რაგბის ჩემპიონატი. და ესე იგი გამოდის, რომ წელიწადში ორ-ორჯერ არგენტინა ხვდება აი ამ სამ უძლიერეს გუნდს. და შესაბამისად ვანესკა ზუსტად, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგვეცაო და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგი წინ და კლასის სწორედ ასეთ თამაშებში, კლასის ამაღლება სწორედ ასეთ თამაშებში ხდება. თუმცა მე ისიც თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ და ტონგის ნაკრებთან გამართულმა შეხვედრამ ეს ამაში ყველა დაგვარწმუნაო. აი ეს იყო მოკლედ რაც ურკადე მილაპარაკა. და მე ხადია სიტყვა მიცეს მოთამაშეებსაც, კრევისა და ბორს, და ნუ დაახლოებით მათაც ისთქვეს, რომ უკან დასახევი გზა არა გვაქვსო. ახალ ზელანდიასთან განცდილი მარცხის შემდეგ თუ მეოთხე ფინალში გასვლა გვინდა, ხვალ უნდა მოვიგოთო და ამიტომ სრული კონცენტრაციით ხვდებით ხვალ უნდა შეხვედრასო.
ეს იყო დავით გაგაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოაწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავი ფარდა“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. The time to wallow in the mire, try now we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire.
through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.